რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, ხოლო მეფს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე სათათბირო ოთახში გავიდა ცესკოს წინააღმდეგ პატრიოტთა ალიანსის სარჩელზე გადაწყვეტილების მისაღებად. დღევანდელ პროცესზე მოსამართლე მოისმინა როგორც პატრიოტთა ალიანსის, ასევე ცენტრალური სარჩევნო კომისიის წარმომადგენელთა პოზიციები. სასარჩელო მოთხოვნაში პატრიოტთა ალიანსი მანდატების თანაბრად განაწილებას ითხოვს და აცხადებს, რომ თანაბარი პრინციპით განაწილების შემთხვევაში პატრიოტთა ალიანს 10 მანდატი ერგება. ამ მოთხოვნას პარტია საფუძვლად უდებს კონსტიტუციის 59 მუხლის მეორე პუნქტს, რომლის თანახმად მანდატები ბარიერს გადალახულ პარტიებს შორის თანაბრად უნდა განაწილდეს. პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელმა კახა კუკავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კოჰაბიტაცია ამ შემთხვევაშიც გრძელდება და მათ სურთ პატრიოტთა ალიანს წაართვან მანდატები და ის ორ პარტიას შორის განაწილდეს. კონსტიტუციაში და კანონში წერია, რომ ბარიერ გადალახულ პარტიებზე უნდა განაწილდეს ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატები. არჩევნებში სულ 20 პარტია მონაწილეობდა, მათგან 17-მა ვერ გადალახა ბარიერი და იმ სამ პარტიაზე, ვინც არჩევნო ბარიერი დაძლია, უნდა განაწილდეს ეს 17 მანდატი. ჩვენ ვითხოვთ, რაც წერია კონსტიტუციაში, შესრულდეს, განაცხადა კახა კუკავა. მისივე თქმით, თუ კანონსა და კონსტიტუციას შორის არსებობს კოალიზია, ამ შემთხვევაში უპირატეს მდგომარეობაშია საქართველოს კონსტიტუცია და მისი ნორმები უნდა შესრულდეს. თამაშის წესები ბევრად ადრე იყო დადგენილი, ვიდრე საარჩევნო პროცესი დაიწყებოდა. მის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელმა თენგიზ შარმანაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოცემულია ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი კანონის და კონსტიტუციის დაცვით და არავითარი კოლიზია საარჩევნო კოდექსის ნორმებსა და კონსტიტუციას შორის არ არსებობს. მოწინააღმდეგე მხარე ცდილობდა დაესაბუთებინა, რომ საარჩევნო კოდექსსა და კონსტიტუციას შორის არსებობს წინააღმდეგობა, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ მათი არგუმენტები არასამართლებრივი იყო და უფრო პოლიტიკურ მოტივებს ეხებოდა, განაცხადა თენგიზ შარმანაშვილმა. მისივე თქმით, კონსტიტუციის 59 მუხლი ზოგადად არაწესრიგებს იმ წესებს, რომლითაც უნდა ტარდებოდეს არჩევნები და ნაწილდებოდეს მანდატები. 59 მუხლი კონსტიტუციის ასეთი უფლების დელეგირებას ახდენს საარჩევნო კოდექსზე, რომელიც საკითხსას აწესრიგებს, განაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელმა თენგიზ შარმანაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს კონსტიტუციაში არ წერია, რომ მანდატები თანაბრად უნდა განაწილდეს. საქართველო მიესალმა ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების მიერ ბრიუსელში 26 ოქტომბერს გამოთქმულ მზადყოფნას აქტიურად იმუშ შაონ ვარშავის სამიტის გადაწყვეტილებების შესასრულებლად და ალიანსის პოზიციები გააძლიერონ აღმოსავლეთ ევროპასა და შავი ზღვის რეგიონში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, ნატომ ვარშავის სამიტზე გადაწყვიტა გაზარდოს სამხედრო ყოფნა აღმოსავლეთ ევროპასა და შავი ზღვის რეგიონში, ხელი შეუწყო სტაბილურობის გავრცელებას ალიანსის საზღვრებს გარეთ და დაეხმაროს პარტნიორ და ასპირანტ ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის და მდგრადობის გაძლიერებაში. ჩვენ მივესალმებით ალიანსის სამხედრო ყოფნის და აქტიობის გაძლიერებას აღმოსავლეთ ევროპაში და განსაკუთრებით შავი ზღვის რეგიონში, აღნიშნა მიხეილ ჯანელიძემ. მისივე თქმით, საქართველო როგორც ნატოს ასპირანტი ქვეყანა მხარს უჭერს ალიანსის ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების გაძლიერებისკენ. მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია და მნიშვნელოვანია, რომ ნატომ დაიწყო კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გასაძლიერებლად. მიხეილ ჯანელიძემ აღნიშნა, რომ საქართველომ მზად არის განაგრძოს თავისი წვლილი შეტანა ევროატლანტიკური სივრცის და მისი განუყოფელი ნაწილის შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების განმტკიცებაში. გაეროს მონაცემებით 22 ბავშვი და 6 პედაგოგი დაიღუპა სირიის იდლიბის პროვინციაში განხორციელებული ავიაიერიშის შედეგად. ეს არის ტრაგედია, ძალადობა და თუ მიზან მიმართული ქმედება იყოს სამხედრო დანაშაულია, განაცხადა გაეროს ბავშვთა ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ენტონი ლეიკმა. როგორც სირიის სამოქალაქო თავდაცვის აქტივისტები უწყებიან იდლიბის პროვინციაში, სირიის სამთავრობო ძალებმა დაბომბეს პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეთა მიერ კონტროლირებული დასახლებული პუნქტის ხასის საცხოვრებელი უბანი და სკოლა. სირიის სამთავრობო ძალების მიერ იერიშის განხორციელებას ადასტურებს სირიის სახელმწიფო ტელევიზია, რომლის ინფორმაციით რამდენიმე ტერორისტია ლიკვიდირებული.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Can hold.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blue, blue face dear. I would never budge till spring crept over the window sill. That's as someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 but that leaves a lonely room. I want you to room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring over the window sill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely, 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 wouldn't that
me?
Oh, so lovely is it now, so bloomingly still. Oh, I would never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, 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 but I'm that lovely. Wouldn't that be lovely?
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. ახალციხეში პარლამენტის დეპუტატის და მერის არჩევნების მეორე ტურის კამპანია სრულდება. საქართველოს ხმათა დარბაზში საარჩევნო აგიტაციის კანონიერება სხვადასხვა გვარად შეფასდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოსთან პარტნიორობის გაძლიერება მნიშვნელოვანია ნატოსთვის და საქართველოს უსაფრთხოებისთვის. ამის შესახებ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ჟურნალისტის შეკითხვას მიიღებს თუ არა საქართველო მონაწილეობას ნატოს შავი ზღვის ახალ სტრატეგიაში, იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ალიანსი შავი ზღვის რეგიონში თავისი ყოფნის გაძლიერებისკენ მიმართული გეგმის დეტალებს თებერვალში გახდის საჯაროს. საქართველოს მიესალმა ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების მიერ ბრიუსელში გამოთქმულ მზადყოფნას აქტიურად იმუშაონ ვარშავის სამიტის გადაწყვეტილებების შესასრულებლად და ალიანსის პოზიციები გააძლიერონ აღმოსავლეთ ევროპასა და შავი ზღვის რეგიონში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხაილ ჯანელიძის განცხადებით, ნატო ვარშავის სამიტზე გადაწყვიტა გაზარდოს სამხედრო ყოფნა აღმოსავლეთ ევროპასა და შავი ზღვის რეგიონში, ხელი შეუწყო სტაბილურობის გავრცელებას ალიანსის საზღვრებს გარეთ და დაეხმაროს პარტნიორ და ასპირანტ ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს, თავდაცვის უნარიანობის და მდგრადობის გაძლიერებაში. ჩვენ მივესალმებით ალიანსის სამხედრო ყოფნის და აქტივობის გაძლიერებას აღმოსავლეთ ევროპაში და განსაკუთრებით შავი ზღვის რეგიონში, აღნიშნა მიხაილ ჯანელიძემ. ისევე თქმით, საქართველო როგორც ნატოს ასპირანტი ქვეყანა მხარს უჭერს ალიანსის ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების გასაძლიერებლად. მიხაილ ჯანელიძის განცხადებით, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია და მნიშვნელოვანია, რომ ნატომ დაიწყო კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გასაძლიერებლად. საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, საქართველო თავისი ფორმატების ფარგლებში მონაწილეობს ნატოს დისკუსიებში შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების შესახებ. მიხაილ ჯანელიძის განცხადებით, მისასალმებელია, რომ ნატო არამხოლოდ გააძლიერებს თავის სამხედრო ყოფნას და აქტიობას შავი ზღვის რეგიონში, არამედ მხარს დაუჭერს სანაპირო ქვეყნების ძალისხმევას რეგიონში უსაფრთხოების და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. საგარეო საქმეთა მინისტრო აღნიშნა, რომ საქართველო მზად არის განაგრძოს თავისი წვლილის შეტანა ევროატლანტიკური სივრცისა და მისი განუყოფელი ნაწილის შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების განმტკიცებაში. გაეროს მონაცემებით 22 ბავშვი და 6 პედაგოგი დაიღუპა სირიის იდლიბის პროვინციაში განხორციელებული ავიაიერიშის შედეგად. ეს არის ტრაგედია, ძალადობა და თუ მიზან მიმართული ქმედება იყოს სამხედრო დანაშაული, ნათქვამია გაეროს ბავშვთა ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის ენტონი ლეიკის განცხადებაში. სირიის სამოქალაქო თავდაცვის აქტივისტების ინფორმაციით, იდლიბის პროვინციაში დაიბომბა პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეთა მიერ კონტროლირებული დასახლებული პუნქტის ხასის საცხოვრებელი უბანი და სკოლა. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სამთავრობო ძალების ავიაიერიშის შედეგად ლიკვიდირებულია რამდენიმე ტერორისტი. Reuters და France Press მოჰყავთ გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის ვიტალი ჩურკინის სიტყვები, რომ ის რაც მოხდა საშინელებაა და იმედია რუსეთი არაფერ შუაშია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური განცხადება ამ დრომდე არ გაუცელებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კვირას ქვეყნის 50 საარჩევნო ოლქში გამართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური. ამ ოლქების ამომრჩევლებმა პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატები უნდა აირჩიონ. ყველა ოლქში გარდა 4-ისა ერთმანეთს ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. ამ ორი პარტიის წარმომადგენლებისგან უნდა აირჩიონ ქალაქ ახალციხის მერიც, რომლის ვადამდელი არჩევნები ასევე 30 ოქტომბერს ჩატარდება. თემას რადიო თავისუფლების ახალციხის ხელი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი განაგზავს.
ახალციხე ადიგენის ოლქში წინასაარჩევნო კამპანია გრძელდება. სახელისუფლებო პარტიის ლიდერები ვალესტუმრობენ, ოპოზიციურის კი ახალციხეს. ქართული ოცნების წარმომადგენლების თქმით, წინასაარჩევნო კამპანიის გამართვის ადგილად ვალეს შერჩევის ერთ-ერთი მიზეზი პირველი ტურის შედეგები იყო. ვალეს ყველა უბანზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა მართველი პარტიის კანდიდატზე მეტი მხარდაჭერა მოიპოვა. სახელისუფლებო პარტიის კანდიდატმა გიორგი კოპაძემ პირველი ტურის შედეგები მედიასთან პირველად შეაფასა.
პირველ ტურის შედეგებს მე მარცხად ავრთული, იმიტომ რომ მეორე ტური გამართება და მეორე ტურში გამოვლინდება გამარჯვებული. ადამიანები, რომლებიც მოვიდნენ საარჩევნო უბნებზე, მე მოვთვათყობდი ცოტა სხვა მდგომარეობას. ბატონი ჩიტაშვილი გამარტავდა, რომ იუსტიციის სახლია, რომელიც აქ დგას, მისი პირადი აშენებული იყო. და ასე შემდეგ ბევრი რამ და მოსახლეობა იყო შეცდომაში შეყვანილი.
მართველი პარტიის კანდიდატის მხარდასაჭერად ვალეში იმყოფებოდა დავით სერგენკოც, რომელმაც ჯანდაცვის სფეროში დაგეგმულ ცვლილებებსა და სიახლეებზე ისაუბრა. მინისტრმა ხელისუფლების ერთ-ერთ გამოწვევად ვალეში სამედიცინო პუნქტის არარსებობა დაასახელა. გივალელებს დაპირდა, რომ არჩევნების შემდეგ ეს პრობლემა გადაიჭრება. დავით სერგენკომ ასევე განაცხადა, რომ ჯანდაცვის სფეროში მოსახლეობის პრობლემა, რომელზეც ახალი ხელისუფლება იმუშავებს, მედიკამენტების მაღალი ფასები და უსამართლოდ მოხსნილი სოციალური დახმარებებია.
მე ჩამოვედი იმისათვის, რომ ვალეს საზოგადოებისთვის გულწრფელად გამეცნო ჩვენი მიმდინარე გეგმები, ჩვენი პოზიცია და კიდევ ერთხელ გამესვა ხაზი იმის მნიშვნელობაზე, თუ რამდენად წარმატებული შეიძლება იყოს თანამშრომლობა რაიონის დეპუტატს და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის.
გიორგი კოპაძის მხარდასაჭერად გამართულ შეხვედრაზე ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად საჯარო მოხელეები, რეგიონისა და მუნიციპალიტეტის პირველი პირები და სხვადასხვა სამსახურის უფროსებიც იმყოფებოდნენ. რაც შეეხება ოპოზიციურ კანდიდატს ვაჟა ჩიტაშვილის მხარდასაჭერად, ახალციხეში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ლიდერებიც იმყოფებოდნენ. დავით ბაქრაძემ პირველ ტურში გამარჯვება დეპუტატობისა და მერობის კანდიდატებს მიულოცა.
კონდა შეხვედრები ახალციხეში ჩვენი შტაბის წარმომადგენლებთან და აქტივთან და ვიყავით სოფლებში და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ არის საბრძოლო და კარგი განწყობა მეორე ტურების წინ და ყოველას ესმის, რომ ახალციხეს ჭირდება ახალი ენერგია, ჭირდება წინსვლა. ახალციხეს ისე როგორც მთელ საქართველოს ჭირდება ის, რომ ქვეყანას ხავდეს პატრონი და ყველაფერი არ იყოს ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში და სწორედ ამის შედეგია ის, რომ პირველ ტურში ჩვენ ამ რაიონში მოვიგეთ.
საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში ამორჩეველს დეპუტატისა და მერის არჩევა მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის მოუწევს. მეორე ტურში გამარჯვებისთვის იბრძვის ვაჟა ჩიტაშვილი.
ჩვენ ჩვეულებრივად ვაგზირებთ მუშაობას შვიდ გარემოში. სახელმწიფო ეს რესურსი, არნახული მობილიზაცია და ზეწოლა, რაც ხორციელდება ჩვენ ამომრჩეველზე, ეს ვერანაირად ხმებს ვერ დაგვაკლებს, პირიქით მოგვიმატებს. ჩვენ გამარჯვებას წინ არაფერი არ უდგას. 30 ჩვეულებრივად, სამართლებრივად, იურიდიულად გავაფრთხილებთ გამარჯვებას.
არჩევნების მეორე ტური ახალციხეში 30 ოქტომბერს გამართება. მანამდე კი ქართული ოცნებაც და ნაციონალური მოძრაობაც ახალციხესა და ადიგენში წინასაარჩევნო კამპანიას აგრძელებს.
ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი საუბრობდა ახალციხიდან, სადაც 30 ოქტომბერს გამართება საპარლამენტო არჩევნების და ქალაქის მერის არჩევნების მეორე ტური. არჩევნების მეორე ტურის წინ ქუთაისის თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა აგიტაცია კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ გასწიეს. ამ მიზნით ქალაქის საკრებულოს ხდომათა დარბაზის გამოყენება სხვადასხვა გვარი სამართლებრივი შეფასება მოჰყვა. ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი კი ამბობდა.
საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ ქუთაისის საკრებულოს ბოლოს ხდომა პოლიტიკური განცხადებებისა და მოწოდებებისთვის გამოიყენეს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა. საკრებულოს წევრებმა 11 საკითხის განხილვას და კენჭისყრას 30 წუთი მოანდომეს და თითქმის ამდენივე დრო დაუთმეს მოწოდებებს არჩევნების მეორე ტურში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა მხარდაჭერისკენ. საკრებულოს ხდომაზე გამოსვლისას ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ განაცხადა, რომ ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი და სასარგებლო იქნება მაჟორიტარ დეპუტატებად მართველი პოლიტიკური პარტიის კანდიდატების არჩევა. შოთა მურღულიას განცხადებითვე ის პოლიტიკური თანამდებობის პირია და კანონით აქვს უფლება სამუშაო საათებში გასწიოს პოლიტიკური აგიტაცია.
საქართველოს კანონების შესაბამისად შემიძლია გავწიო აგიტაციას, თუ არ გამოიყენებ ადმინისტრაციულ რესურსს. ზუსტად ეს გავაკეთე, გავწიო აგიტაცია, თუ ჩემი მოსაზრება, მათ შორის პოლიტიკური საკრებულოს ხდომაზე, რომელიც არის საჯარო შეხვედრა და იქ პოლიტიკური განცხადების დაფიქსირება არის ჩვეულებრივი თემა, როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მიერ, ასევე ჩემს მიერ.
ქუთაისის საკრებულოს ხდომაზე ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს მხარდაჭერა გამოუცხადა საკრებულოს რამდენიმე წევრმა. ხმა, მათ შორის პარტია მრეწველების წარმომადგენელმა ლაშა გვენეტაძემ, რომელიც თავად იყრიდა კენჭს ქუთაისის 57 ოლქში, რესპუბლიკური პარტიის წევრმა რობინზონ წინსკალაძემ და თავისუფალი დემოკრატების ყოფილმა წევრმა ლელა ქელბაქიანმა. ამ მრჩეველს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების მხარდაჭერისკენ მოუწოდა ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელმა გელა გაბადაძემაც. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით თვალის თქმით, საკრებულოს წევრებს პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება ნებისმიერ დროს შეუძლიათ.
ჩემმა კოლეგებმა თავეთი მოსაზრეები გამოთქვეს, აზრის თავისუფლებისათვის ბუნებრივია მას შემდეგ საკითხები დამთავრდა, სივრცე იყო და თითოეულ ადამიანმა თავის პოზიცია დააფიქსირა.
საკრებულოს წევრების მოწოდებებს კანონის შესაბამის ქმედება დაფასებს ქუთაისის საკრებულოს იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი მაია სვინდრაძე.
მაგათ უფლებებში და მოვალეობებში ჩედის, რომ რაღაც გარკვეული აგიტაცია გასწიონ მოსახლეობაში, იმიტომ რომ პოლიტიკური განცხადებები იყო და საარჩევნო კანონმდებლობა აღნიშნავს მას არ უკრძალავთ, უფრო მეტი შეუძლიათ თამამად მივიდნენ ნებისმიერ შეკრების ადგილზე და იქ გააკეთონ თავიანთი მოწოდებები.
ქუთაისის საკრებულოს იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელის მაია სვინდრაძისგან განსხვავებულად აფასებს საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელთა მიერ პოლიტიკური აგიტაციის გაწევის ფაქტს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი სანტურიანი.
არსებობს საარჩევნო კოდექსში ჩანაწერი, რომ მაგალითად ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ ღონისძიებაზე იკრძალება წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა ორგანიზატორის მიერ და ეს ითვლება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად. მოცემულ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა თავი შეიკავონ მსგავსი სააგიტაციო შინაარსის მოწოდებებისგან, იმიტომ რომ ეს ერთ შემთხვევაში შეიძლება დარღვევად იქნას აღქმული და მეორე შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამგვარი განცხადების გაკეთება ხდება ისე დროს, როდესაც არაერთი თანამშრომელი ესწრება ამგვარ ღონისძიებას, რაც ასევე შესაძლებელია მათზე ზემოქმედებად იქნეს აღქმული.
ქუთაისის საკრებულოს რიგით 27 სხდომას არ დასწრებიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. სხდომათა დარბაზში კი იმყოფებოდნენ როგორც მერიის, ასევე საკრებულოს სამსახურების თანამშრომლები.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, თუ რა შეფასებები მოხვა ქუთაისის თვითმმართველობის წარმომადგენლების მიერ აგიტაციას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ, რომლისთვისაც თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა ქალაქის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი გამოიყენეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს არ არსებობს უსახლკარობის სტრატეგია, სამოქმედო გეგმა და არანაირი სტატისტიკა, რომელიც უსახლკარო ადამიანებს აღრიცხავს, ასევე აღრიცხავს მათ საჭიროებებს და უფლებრივ მდგომარეობებს. ამის შესახებ ნათქვამი ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ჩატარებულ კვლევაში, რომელიც უსახლკაროთა პრობლემებს და მათ გამოწვევებს ეხება. კვლევა სახელწოდებით „უსახლკარობა სახელმწიფო პოლიტიკის კრიტიკა“ რასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს გააცნო სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს. ორგანიზაციის შეფასებით უსახლკარობის პრობლემის სიმწვავის მიუხედავად არ ხდება ამ გამოწვევის წინაშე მდგარ პირთა საჭიროებების, ასევე უსახლკარობის თუ სათანადო საცხოვრისის არქონის ფორმების და გამოწვევი მიზეზების შესწავლა. სახელმწიფოს დაწყებული აქვს უსახლკაროთა პრობლემების მოგვარების სტრატეგიაზე მუშაობა, თუმცა ამ ეტაპზე არ არსებობს სტატისტიკა რა რაოდენობით მიუსაფარი ადამიანი ცხოვრობს ქვეყანაში. ამის შესახებ პრეზენტაციისა ჟურნალისტებს განუცხადა ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა თია გვარამაძემ. დეტალურად ამ თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ვარშალომიძემ დღეს პროკურატურას მიმართა შეისწავლოს მასალა, სადაც საარჩევნო უბანზე იკვეთება არა მხოლოდ ადმინისტრაციული, არამედ სისხლის სამართლის დანაშაული. ლევან ვარშალომიძემ დღეს ბათუმში მედიის წარმომადგენლებს გააცნო ვიდეო მასალა, რომელიც მისი განმარტებით სწორედ ასეთ დარღვევებს ასახავს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა შეიწყალა 68 მსჯავრდებული, მათგან 6 ქალია. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ვი ვიათ კორიძის ინფორმაციით 114 მსჯავრდებული საპატიმრო დაწესებულებებს დღის განმავლობაში დატოვებს, დანარჩენებს კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. 27 ოქტომბერს აღინიშნება აფხაზური ენის დღე. ეს დღე როგორც აფხაზურ საზოგადოებას, ასევე მთლიანად საქართველოს მოსახლეობას მიულოცეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, ასევე საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანა ნუაშვილმა. ომბუდსმენი მიუთითებს, რომ საქართველოს კანონმდებლობით საერთაშორისო სამართლის ნორმებით საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული გაქრობის საფრთხის წინაშე მყოფი ყველა ენის, მათ შორის აფხაზურის დაცვა და განვითარება სახელმწიფოს ვალდებულებაა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington. We are here to help you improve your American English skills and learn about important world events at the same time. Today we have two stories about technology. How can satellites help predict disease outbreaks down on Earth? Details are just moments away. Then, the use of technology in the fight against terrorism. Two stories you need to hear, coming up on As It Is. Meningitis is spreading across West Africa. The brain disease is a threat every year across 21 African countries. Health officials call this area the meningitis belt. Now, scientists have found they can predict and prepare for this and other diseases. How? They use information from satellites orbiting the Earth. Every year, dust storms blow across the Sahel area of Africa, and every year, meningitis crosses the Sahel after the storms. Carlos Perez Garcia Pando is an atmospheric scientist with the American Space Agency, NASA. He spoke to VOA on Skype.
Meningitis has been one of the most feared dry season diseases in Africa for a long time.
The Sahel stretches from the West African nation of Senegal to Ethiopia in the east. Tens of thousands of people across this area get the disease each year. About 10% of those infected die from the disease. Another 10 to 20% suffer permanent brain or nerve damage. Mr. Garcia Pando says scientists have yet to understand why meningitis appears to follow the seasonal dust storms in the Sahel. But he says experts do have the technology to study the storms. Satellites can watch these storms develop and examine the conditions that create them. The NASA scientist says dust storms are his specialty. Yet he admits he had not studied meningitis until the World Health Organization contacted him. There are not enough vaccines available to protect everyone in the Sahel from meningitis. But Mr. Perez Garcia Pando says it would help to know when and where the disease will strike. So he and other researchers developed a system that studies satellite measurements of dust, wind, and humidity levels across the Sahel. The researchers also need to know the number of cases already identified by the end of the year. Using this information, they found they could predict how bad the next meningitis season would be. This is just one of several ways experts are looking to the skies for help in predicting the spread of disease. Nita Bharti is with Penn State University. She says she can predict the spread of measles by watching city lights grow brighter.
The changes in brightness are telling us something about increasing and decreasing human aggregation, and that's very likely driving the transmission of measles.
Miss Barty spoke to VOA on Skype. She says the disease measles loves a crowd. In Niger's capital, Niamey, the population grows in the dry season as farmers arrive from the countryside. They are looking for work in the city. Brightness from their electric lights and cooking fires can be seen in satellite imagery of the area. Miss Barty and her team found they could predict how measles would spread through Niamey by watching parts of the city light up.
The satellite can become a really powerful public health tool.
That was Rita Colwell of the University of Maryland. Her group found it could predict cases of the deadly disease cholera in Bangladesh by using satellite information about conditions in the Bay of Bengal. Cholera bacteria live on sea creatures that eat very small organisms known as plankton. She and NASA researchers thought they could predict an increase in cholera cases by studying plankton levels in the water.
I'll never forget, we were doing the calculations and bingo, it just fell right into place. It was very exciting.
Her group and other researchers hope to use satellites in disease prediction as other scientists use them to predict the weather. I'm Jim Tedder. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Before the end of the month, U.S. lawmakers must decide what to do about a federal government program for gathering intelligence. The National Security Agency currently is able to collect records about telephone calls made in the United States. The NSA has permission to use the information in the government's fight against terrorism. The information gathering has angered many civil liberties activists and some members of Congress. As Christopher Jones Cruz reports, lawmakers can support extension of the program, propose changes, or even cancel it.
Last week, a federal appeals court said the collection of so much information was illegal. But the court did not order the NSA to stop it. Even before that ruling, some members of Congress were calling for changes in the way the NSA operates. Patrick Leahy is on the Senate Judiciary Committee and a member of the Democratic Party.
I believe we have to protect our national security, but we also have to protect our civil liberties, which make us unique as a country.
The program was first revealed by Edward Snowden, who once had a job with a company that worked for the NSA. He showed that the agency was gathering records about phone calls made within the United States. His claims angered many Americans. Last year, President Barack Obama sought to lessen the country's fears about the program.
The United States is not spying on ordinary people who don't threaten our national security. And we take their privacy concerns into account in our policies and procedures.
The NSA reportedly collects and stores phone records, but it does not keep records of what was said. After the appeals court ruled that the program was illegal, several Republicans spoke in support of the NSA's activities. Senate Majority Leader Mitch McConnell was one of the speakers.
The NSA can find connections from known terrorists overseas and connect that to potential terrorists here in the United States. Critics of the program either want to do away with it or make it much more difficult to use.
Senate Intelligence Committee Chairman Richard Burr also opposes calls to end the program.
We're going to keep America safe. We're not going to let it revert back to where we're susceptible to another 9/11.
But other lawmakers believe the program is a threat to privacy. including Senator Rand Paul, who is seeking the Republican nomination for president.
I say the phone records of law-abiding citizens are none of their damn business.
President Obama says the fact that political leaders are talking about the program shows the difference between the U.S. and other nations.
No one expects China to have an open debate about their surveillance programs, or Russia to take privacy concerns of citizens in other places into account. But let's remember, we are held to a different standard precisely because we have been at the forefront of defending personal privacy and human dignity.
Many experts believe the Supreme Court will one day decide whether the program is legal under the U.S. Constitution. The Supreme Court is often asked to make a final ruling on decisions made by appeals courts. Until such a ruling comes, Congress can extend the program, order changes to it, or cancel it. Lawmakers from both parties say it is important for national security and civil liberties that they make the right decision. I'm Christopher Jones Cruz.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Do you consider yourself a morning person or an evening person? If you like to wake up early, you are what we call a lark. If you prefer staying up late, you are a night owl. These are two slang expressions you will need to know to understand the following report. It will also be helpful to know these two commonly used words, midnight and habit. Midnight is simply the middle of the night, or 12 a.m. Habit is something that a person does often in a regular and repeated way. The two biological terms you will need to know are metabolism and chronotype. Metabolism is the chemical process by which a plant or animal uses food and water to grow, heal, and make energy. A chronotype simply refers to when an organism prefers to sleep and wake. A new study in South Korea found that night owls are at increased risk of developing diabetes, more so than larks. Researchers found this to be the case even when the two groups slept the same number of hours. The study found that people who go to bed well after midnight develop more health problems than people who go to bed early. Orfeo Buxton studies the human brain and nervous system in the Division of Sleep Medicine at Harvard Medical School. Mr. Buxton was not involved in the Korea study, but he says that the relationship between sleep and disease has to do with the human body clock. He says the clock prepares the body for activities linked to time of day. He says eating in the morning is something human bodies seem ready for. He says humans shut down as night comes. So eating at night is more likely to have unwanted results, like weight gain around the middle of the body. The Korean researchers compared the health habits and metabolism of just more than 1,600 participants, ages 47 to 59. They divided the group by their so-called chronotype, or sleep-wake cycle. Just more than 33% of them were identified as morning chronotypes. Evening chronotypes made up just less than 6%. The other 60% of the 1,600 people were somewhere in the middle between early risers and those who stayed up late. The researchers found that night owls, or evening chronotypes, had higher levels of body fat and fats in their blood. They also had more muscle wasting than the larks. This was true even among younger evening chronotypes. Mr. Buxton says people whose jobs start later in the day were more likely to have the signs that put them at increased risk for diabetes. He says the night owls generally had unhealthier lifestyles, including less exercise. He says more of them also smoked tobacco and ate later in the day. I'm Anna Mateo.